My dear brothers and sisters, one of the great blessings of my life is to be with you in your stakes almost every week. In every nation and culture, we as general authorities have the privilege of feeling of your goodness and of your faith in the Lord Jesus Christ.
Na imani katika Yesu Kristo.
We know of his love for you.
Tunajua upendo wake kwenu.
And your willingness to follow him.
Na tunafurahia upendo wake wenu kumfuata yeye. Tunawashukuru nini kama baraza vigingi na kata kwa kutunza ufalme wa Mungu na kuwa vyombo katika mikono yake katika kuwahudumia. Tunapohudumu katika mabaraza na uraisi, sisi sote tunahitaji kujijumuisha kwamba kazi hii ni kazi ya kiroho. Tunapoketi chini katika mabaraza, mikutano mabaraza, kazi yetu huanza tukiwa kwenye magoti, tunapofuata mwongozo wa Bwana, na ingawa wakati mwingine sisi huangalia kalenda, na tunapokuwa kazi ya Bwana, mara nyingi tunatekeleza majukumu yake muhimu. Tunafanya kazi pamoja kwa imani na umoja. Kwa imani kwamba Bwana ataongoza hatua zetu na umoja kila mmoja wetu katika kazi ya umishinari. Tukihamasishwa na upendo wake na upendo kwa kila mmoja na wengine wale tunaowahudumia. Kanuni hizi za kiroho daima zimekuwa sehemu ya kazi ya Bwana. Mimi nina hakika kwamba si dhahiri kabisa kwa baraza la kata tunapohudumu pamoja. Acha nishiriki hadithi zetu za kweli pamoja nanyi kutokana na shughuli niliyokuwa nayo wiki chache zilizopita katika Tampa, Florida. Mnapotazama matukio haya halisi kimaisha, fikiria juu ya mambo mazuri yanayoendelea katika baraza ya kata yako. Hadithi yetu ya kwanza inaanza katika Brooksville, baraza la kata ya Florida. Tunapotazama orodha yetu, tuliona majina ambayo hatukuyatambua. Ilikuwa ni dada Kane. Katika mabaraza yetu ya kata, tunatoa shughuli mahususi ya kutembelea familia tofauti na washiriki. Nimeona mabadiliko ambapo wameingia ndani mara na kujitolea. Askofu, mimi nitaenda. Hii iko katika kitovu cha kazi ya takatifu. Kuhisi msisimko wa kiroho na kisha kusema mimi niko, alikuwa ni dada James.
Nilitembelewa na dada James na missionary fulani. Akanialika kwenye shughuli fulani na mambo ambayo nilifanya niwe na rafiki kanisani hasa. Na inajua ilileta tofauti yote kama kunifanya kuhisi.
Tunapokuwa tunatembea baraza ya kata yetu kwa maombi na ufunuo, dada James alikuwa radhi, shughuli zake ikitolewa na miujiza ikafuata. Punde, mumewe dada Ken hakuwa mshiriki wa kanisa, pia akaanza kuhisi mvuto wa Bwana.
Jumapili moja bila kutarajiwa, aliamka na kusema, mimi nadhani nitaenda kanisani pamoja nanyi leo.
Ndugu dada Ken punde alihudhuria mkutano. Nilimwona dada Ken na kuuliza yeye kama alikuwa na mumewe, alikuwa naye akasema. Kwa hiyo nikafanya hivyo. Baraza la kata wa missionary, dada James Askoff, wanaona umoja walionao. Askofu basi alipata maongozi kualika ndugu na Ken kukutana na rais wa Kigingi. Alisema, unajua mimi ningependa wewe uje na kujiunga na kanisa. Unafikiria nini kuhusu hiyo? Na nilifikiri, hivyo ni vyema kuwa na mtu ananithamini na ananipenda kweli. Kile ndugu Ken alihisi akiwa na rais wa Kigingi kilikuwa kile kile ilikuwa ni hisi siku zote. Yeye alihisi upendo wa Bwana kwake, na upendo huo uliotiririka kutoka kwa viongozi wa shiriki na wamishonari wakifanya kazi kwa umoja. Kutoka hapo tulianza kumwalika yeye kwenye mikutano ya sakramenti, makaribisho ambayo yalipotokea kutoka katika kata, na kisha roho ambayo alihisi kupitia upendo wetu. Hasa ndicho kilichombadilisha. Nilipotembelea baraza la kata katika Brooksville, Askofu Aaron Sicado aliongeza kile kilichokuwa katika moyo wa kila mtu. Kumekuwa na mabadiliko makubwa katika jinsi tunavyopenda watu hawa. Sisi sote tuko katika mambo haya pamoja, na sisi si kundi, ni kundi la wakamilifu, lakini tunajua kazi ambayo tunatakiwa kuifanya. Hili ni muhimu sana. Tunapofanya bidii tunavyoweza hatakubali tushindwe. Sisi sote tutakuwa na mapungufu, lakini kama vile Rais Monson alivyosema, tunapokuwa katika kazi ya Bwana, tuna haki ya usaidizi wa Bwana. Sisi tunamngojea Bwana. Sisi kamwe hatudai, lakini tunajua kwamba miujiza itakuja. Nifa alisema kwamba yeye alikuwa aliongozwa na hakujua kile kilichotokea mbele yake. Hiyo ndio njia ya wanafunzi. Hatujui daima kile kilicho mbele, lakini Bwana anajua. Na kama tutamwamini yeye, yeye atatuongoza kwa mkono wake na miujiza yake itafuata. Mimi nalipenda tamko thabiti la Bwana wakati yeye alisema na kwamba mimi sitendi lolote miongoni ila kulingana na imani yao. Kanuni hii ni ya kweli katika kila taifa, kila tamaduni na katika kila lugha. Mwezi mmoja tu uliopita katika Hong Kong, nilitumia kamera ndogo ya video niliyokuja nayo kutoka nyumbani ili kunasa mawazo mafupi na hisia za baadhi ya viongozi wa kanisa wa sehemu hii. Tazama, Askofu Cheki, umeshatambua familia nne za mishinari ambao unaweza kusaidiwa na mishinari kuzifundisha kurudi katika ukamilifu. Ndio, sisi tuna hadithi ya mafanikio. Familia ya Wong imekuwa yashiriki miaka mitano mpaka sita. Tumeitembelea familia hiyo, washiriki walifunga na kuiombea familia hiyo, na walipokuwa tayari tuliwarudisha.
Usaidizi uko daima tunapokuwa na imani.
Tunapotenda kwa imani, kila mara tunapata kwamba baraka kutoka kwa Bwana ni tofauti kuliko matarajio yetu, lakini bora zaidi vile vile kufikiria. Hadithi yetu ya pili inaonyesha kanuni hii. Inaanza na Rais Victor Patrick wa kigingi cha Tampa, Florida. Yeye na familia yake wenyewe walitafuta mwongozo wa Bwana. Walipata mwongozo kualika marafiki wao na majirani zao kwa ubatizo wa binti yao uliokuwa unawadia. Idadi ya watu ilikuja. Hamna yote walionyesha hamu yote katika kanisa. Na hivyo, katika mkutano wa kigingi nileleza hapa, kuna mpango wa Patrick, hivi ndivyo tulivyofanya, na ulikuwa mzuri. Tulikuwa na watu wengi waliokuja kubatizwa, lakini kufikia hapa hakuna choto kilichotendeka. Dada Pama alikuwa katika mkutano huo.
Mwaka uliopita nilimsikia Rais Patrick akitoa hutuba na kutaja kwamba mke wake hufanya mwaliko kwa uadhimisho wa kuzaliwa kwa kila binti yake. Pia aliwaalika kwenye ubatizo. Pia lakini kwa bahati mbaya wote hawakufika.
Na hatukujua chochote wakati huo, lakini mmoja wapo wa majirani wetu alikuwa anajitayarisha. Bwana alikuwa anawavutia wote, Rais Patrick na dada Palma, lakini kwa miujiza ambao wao hawakutarajia. Sisi daima hatuwezi kuona mwisho kutoka mwanzoni. Sisi tunamwamini Bwana na kumngojea yeye, tukijua kwamba katika wakati wake, kwa njia yake, atafanya miujiza yake. Wakati alipokuwa anawapatia mvutio Rais Patrick na dada Pama, yeye pia alikuwa anamtarisha dada Valerie Adams, mshiriki asiyeshiriki ambaye alikuwa hajaja kanisani kwa zaidi ya muongo mmoja. Mwanae dada wa Adams na mvulana wa Pama walikuwa tayari marafiki shuleni. Tuambie kidogo zaidi juu yaliyotokea katika familia yako.
Nilikuwa nimepata ndoto kuhusu kanisani na hazikuwa maalum. Karibu wiki mbili baadaye, mlango uligongwa, na ilikuwa ni huyu mvulana mdogo maridadi aliyekuja mlangoni, na alikuwa na mwaliko wa siku ya kuzaliwa naye kanipatia. Na ndani yake kulikuwa na mwaliko mwingine.
Oh, ningependa kuona.
Ndio. Ilikuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo niliposoma nilitazama.
Kwa sababu wa kuweza kututunza wewe.
Hasa hii ilikuwa ishara. Kwa hiyo mimi niliendelea kuwa karamu ya kuzaliwa, na nikasema, mimi ni Valerie na nilibatizwa kanisani.
Mara moja Valerie na familia yake walizungukwa na upendo na urafiki wa kundi la ajabu la washiriki na wamishonari wakawa walimu. Punde Valerie akarudi kanisani. Derek mumewe akabatizwa, na Derek akambatiza mwanae mkubwa Burden. Je, tunaweza kuona jinsi Bwana hutimiza kazi yake? Baba yetu mbinguni anajua watoto wake. Yeye anasikiliza maombi yao. Yeye anajua nani anayemtafuta yeye, na yeye anatuongoza kwao. Kama Amon alivyosema katika kitabu cha Mormon, wao wako katika mikono ya Bwana wa mavuno, na wao ni wake. Kuna kanuni muhimu ya imani ambayo imeongozwa katika maisha ya nabii wetu Raisi Thomas S. Monson. Yeye husema, kutamani hakutatufanya kuwa, Bwana anatarajia matendo yetu. Hadithi yetu ya tatu inasisitiza mafundisho haya vyema. Inaanza na Askofu Rodney Kelly ambaye alihisi haja ya kusaidia kata yake kuchukua hatua. Tulikuwa na wakati mgumu kupata ubatizo katika kata yetu, na tumetambua kwamba Bwana hatatubariki sisi na uongozi mpya mpaka tutapowatunza wale watu ambao tunao katika kata yetu. Askofu wa baraza wa kata alikuwa anatambua kwamba kuzungumza na watu hakutatosha, walihitaji kutenda. Kwa hiyo sisi kama askofu tuliongoza mawazo na tulienda tukachukua majina kadhaa ambayo kama hatujajua na tukawatafuta. Tulialika katika kamati ya tendaji ya ukuhani ili kuungana nasi, kisha tukapanua hivyo na tuliwauliza wao kutenga usiku wa Jumanne au Alhamisi mmoja katika mwezi. Viongozi wa kata wa missionari walipoanza kuwashirikia na kuwabariki wengine, mabadiliko makubwa yalitokea katika kata. Roho wa Bwana alienea. Wamishonari wa kudumu waliona tofauti iliyokuja. Tulikuwa na viongozi wa misheni wa kata ambaye alikuwa anatupigia simu kila siku. Zaidi hayo, alikuwa anatupigia siku kukoma na wakajaribu viongozi na wamishonari katika kutoka kata ya Tampa 4 walishiriki uzoefu wa pamoja nami katika kutembelea mkutano wa baraza la kata. Najua kwamba nilipokuja kwanza na nikaanza kuzungumza kuhusu kufanya matembezi ya kila wiki, mimi niliona wakati mwingi, lakini nilipata kwamba watu wengi hawakufuata miongozo ambayo yeye alitoa. Ilishangaza sana.
Nimeona tofauti katika kina dada na haya.
Go the extra mile and do the things they need to do.
Yale mambo ambayo tunahitaji kufanya ili kuweza kufanya wengine wajisikie wanapendwa.
It was the place to be. The people in the ward wanted to have those spiritual moments.
My first night coming out, they were doing ward. Siku ya kwanza ya kutoka nje walikuwa wanafanya magao ya kata, na nilifurahia kugundua kwamba nilikuwa hapo kuwarudisha katika kanisa na kusaidia wodi.
Katika ziara yangu ya Asia wiki nne zilizopita nitembea India. Viongozi huko walielewa kweli hizo za kiroho. Walishiriki maizi kwenye kamera ndogo niliokuja nayo nyumbani. Sisi huenda nyumbani kwao. Na sisi hutembelea nyumbani kwao, na sisi tunajaribu kushiriki ushuhuda wetu na kuwapenda wao na kujaribu kuwarudisha kanisani kwetu.
Tunapotoa ushuhuda wetu, kwa kweli tunatoa mwaliko wa roho katika chumba hicho. Na wachunguzi na washiriki wasio shiriki kikamilifu wanaweza kuhisi roho na wanaamua kurudi katika, kwa sababu wanajua hii ni muhimu na ambacho wamekosa hasa katika maisha yao.
Ili kutusaidia sote, kuna sehemu mpya kwenye LDS.org inaitwa Hasten the Walk. Hapo utapata hadithi zaidi na mifano mingine na nyenzo za kufaidika kutoka kwa viongozi washiriki na wamishonari kote duniani ambao kama wewe wanafanya kazi pamoja na kwa imani na upendo kuharakisha kisha kazi ya Bwana. Tunapofanya vyema tunavyoweza, Bwana atakuwa pamoja nasi. Maandiko yanasema, watumishi walipokwenda na kufanya kazi kwa nguvu zao, Bwana alifanya kazi pamoja nao. Nilikuwa nimekaa katika jukwaa katika mkutano mkuu wa kigingi cha Tampa, Florida. Nilishangaa kuona ndugu 32 walikubalia kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Walikuja kutoka kata na matawi yote sawa kama nali ambao unaishi. Kila mwanaume aliposimama, nilifikiria juu ya miujiza ambayo ilikuwa imetokea katika maisha yao na katika maisha ya wanawake na watoto waliokaribu nayo. Nilifikiria juu ya uongozi wa shiriki na wa mishonari ambao walifanya kazi kwa umoja na upendo wao kama wa Kikristo na wa huduma. Nilifikiria miongozo mtakatifu wa Bwana walipotenda kwa imani. Nilifikia maneno ya Moroni, je, miujiza imekoma? Au malaika wamekoma kuonekana kwa watoto wa watu? Au wamesimamisha uwezo wa Roho Mtakatifu kutoa koka kwao? Tazama nawaambia, la, kwani ni kwa imani kwamba miujiza hufanyika. Mimi nashiriki nanyi ushuhuda wangu halisi kwamba Yesu ndiye Kristo, kwamba yeye ni Mwokozi na mkombozi wetu. Hii ni kazi yake takatifu. Ninatoa kwamba ataongoza unapoomba msaada wake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.